Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі.
Про традицію святкування новорічного свята.
Правильно відмінюємо числівники. Що означає слово «шати»?
Про підводні рифи в океані рідних слів.
Особливості наказового способу множини в українській мові.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Вітаючи вас з новим 2007 роком, який вже на порозі, нагадаємо, що у складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина. Отже, кажемо, за 2006 роком, у 2007 році, до 2007 року.
Вислови «у 2006 році», «до 2007 року» чи «за 2007-м» частенько таке чуємо в усному мовленні «неправильні». Чуєте, неправильні? Це груба помилка.
Отже, у 2007 році. Тобто відмінюємо тільки останню складову частину порядкового числівника.
До речі, у 2007 році наш радіожурнал, який раніше звучатиме на хвилях першого національного, щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.
При числівниках, що позначають дати першого тисячоліття, як правило, уникають вживати слово «одна», говорячи просто «1990 рік». Зате в датах другого тисячоліття ми вже просто зобов'язані говорити «2006-7 рік». І так треба й далі говорити. Це стосується і подальших дат.
Порядковий числівник «двохтисячний», як і інші подібні, повинен мати саме такий вигляд. Тобто числівник «двох» тут виступає у формі родового відмінка. Тим часом правопис української мови відзначає можливість варіантного вживання слів «трьохтисячний» і «тритисячний», а також «трьохмільйонний» і «тримільйонний», «чотирьохмільйонний» і «чотиримільйонний».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». І далі у випуску про традицію святкування новорічного свята.
Офіційно відзначати новорічне свято почали ще в Древньому Римі. Римський цар Нум Помпілій здійснив у своїй країні нову реформу літочислення і переніс початок року з березня на січень. Перший місяць назвали на честь давнього божества Дволикого Януса. Він вважався стражем усіх дверей та воріт, які власноручно відмикав і замикав. За уявленням римлян, Янус мав два обличчя – старе, що символізувало рік зійшлий, та юне, що звернене у майбутнє. Зображували його з ключами в руках, а на руках – 365 пальців.
У кожного народу були свої новорічні обряди і звичаї. В Ефіопії Новий рік випадає на середину вересня. Мешканці міст і сіл у цей час сходяться на околицях і спалюють на вогнищах сухостій. Навколо ватри влаштовують веселі ігри і танці.
В Ірані, навпаки, новоріччі святкують 22 березня, коли в розповні весна. За традицією, глава родини в цей день обдаровує родичів новим убранням. Після цього всі виходять на вулицю, розпалюють багаття і перестрибують через вогонь. Повернувшись додому, кожен мусить розбити стару глиняну посудину, а господиня причастити 7 стравами, кожна з яких починається з літери «С».
Не менш цікаві звичаї і в шотландців. З приходом Нового року сусіди йдуть один до одного в гості і несуть із собою грудочку вугілля. Вкинувши її у вогонь, гість бажає, нехай світло й радість завжди будуть у вашій оселі.
В Японії навпаки цієї ночі намагаються відіспатись, і тільки вранці виходять на вулицю, щоб привітати схід сонця. Від того, який ранок, ясний чи похмурий, залежить, на їхню думку, і увесь рік.
У Голландії новоріччя зустрічають довгими гудками пароплавів, котрі стоять на рейдах.
На Кубі цього дня б'ють в усі святкові дзвони і виплескують воду з вікон.
Панамці намагаються щонайгучніше бити в бубни та металеві предмети, вмикають на всю потужність магнітофони і радіоприймачі.
Але з особливим темпераментом зустрічають Новий рік італійці. По всій країні лише протягом першої години року лунає безладна стрілянина з хлопавок. В цей час господарі викидають у вікна, на вулицю, старі меблі, посуд, ганчір'я.
У нас, у давнину, ще до запровадження християнства, Новий рік починався в березні. Язичники так називали наших далеких пращурів за те, що вони вірували в чудодійство природних сил, сонця, місяця, блискавки, дерева, річки, озера, вважали, що з пробудженням природи має неодмінно народитися і Новий рік. Тому з приходом весни люди збиралися на галявах, співали, водили танки, грали в різні ігри, приносили дарунки добрим богам, щоб задобрити їх. Найпершим символом весни, а отже й Нового року, вважалася верба.
Згодом, коли київський князь Володимир Великий запровадив на Русі християнство, Новий рік перенесли на півріччя. Але ще не одне століття наш народ святкував новоріччя за старим звичаєм. Тому митрополит Феогностій вимушений був розповсюдити 1342 року новий наказ, яким зобов'язував усіх людей православної віри відзначати Новий рік лише у вересні.
Минав час. Вся Європа перейшла на римське літочислення. Виникла необхідність перенести Новий рік на січень і в нас. З 1918 року ми святкуємо новоріччя з 31 грудня на 1 січня.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Що означає слово «ошатний», хоче з'ясувати Микола Макарчук із Харкова. Слово «шати» нагадує йому «шатро». Що ж воно означає насправді і коли вживається, запитує слухач.
Ошатність, читаємо у словнику української мови, абстрактний іменник до прикметника «ошатний», який має два близькі значення. Гарно святково вдягнений, прибраний, прикрашений, а також гарний святковий, про одяг, вбрання. Отже, ошатний відповідає російському нарядний. В діалектах української мови трапляється і шатний. Відразу видно, що ці прикметники мають спільну основу. Утворені вони від слова шати, яке в літературній мові вживається переважно у множині, а в народній і в множині, і в однині. Шати, шата.
Слово «шати» поширене в усній народній творчості, особливо в старовинних думах та піснях. «Ліпше мої убогі лати, ніж дорогі твої шати». «Правда на козакові шати дорогії, три семирязі лихії, одна недобра, друга негожа, а третя й на хлів незгожа». Ой, чого ти немирівно в свиті йдеш? Чи ти в мене дорогих шат не маєш? Як бачимо, це слово вживається на позначення багатого, розкішного одягу.
Послуговувалися цим словом і наші поети-класики. Наприклад, властиво воно лексичній палітрі Лесі Українки. «Буденна одіж, наче смертний гріх, темніє серед ясних шат святкових». Поетеса вживає його і на позначення загальної родової назви одягу, а також ризи – облачення священнослужителів. «Пишна земля візантійська, наче вдова в простих шатах».
Слово «шати» може позначати ще й оправу на іконі. З великої ікони в коштовній шаті дивилося загадкове обличчя Бога. По кутках за оберемки вроблених квіток у лискучих шатах визирають образи пана Смирний. У значеннях «одяг священнослужителів» і «оправа на іконі» слова «шати» і «риза» виступають взаємозамінними. У переносному значенні іменник «шати» найчастіше використовується в мові художніх творів.
Словосполучення «шати ночі», «шати неба», «небесні шати» поповнили традиційну поетичну фразеологію. Скажімо, у Володимира Сосюри є рядки: «Ніч свої згортає шати, впали роси на поля». А у творі Семена Скляренка читаємо: «Княгиня Ольга дивилась на прикрашений шатами ночі довгий півострів». У Володимира Сосюри: «В зорі зір небесні шати, і отповзають тіні пріч».
Давньоруське «шата» означало плащ, верхній одяг, що зафіксовано Ізмаїлом Срезневським під 1479 роком. Володимир Даль оцінює його як застаріле в російській мові, а значення «оправа на іконі» «риза» супроводжує ремаркою «південне» і «західне», маючи на увазі територію поширення української мови. В сучасних словниках російської мови слова «шати» немає. В українських лексикографічних джерелах, починаючи з віршів Памви Беринди 1620 року і синоніми словеноруської, із словників Павла Білецького-Носенка, Бориса Грінченка, аж до сучасних словників, це слово наявне. Слова «шата», «шати» в значенні «пишний святковий одяг» поширені і в білоруській мові.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Як ми говоримо?
Розмірковуючи про підводні рифи в океані рідних слів, Олекса Братко-Кутинський у книзі «Феномен України» розглядає чотири вирази, які він називає виразами-каліками. У суперечці народжується істина, в здоровому тілі здоровий дух, не винось сміття з хати, потрапив, як курка, в борщ.
За тисячоліття свого розвитку український етнос створив сотні й тисячі прекрасних, глибокозмістовних виразів. Але відсутність справжньої національної освіти і виховання, пише Братко Кутинський, орієнтує нас не на власну мудрість, а на перекладну. Усі чотири вислови є рабськими некритичними кальками з російської мови, де й сталося спотворення змісту слів. Коротко розглянемо етимологію цих висловів.
Вираз «в спорі рождається істина», пише Братко Кутинський, є безграмотним перекладом з грецької мови, де йдеться не про суперечку, спір, а про діалог. І справді, істина не народжується в монолозі, а лише в діалозі, тобто у спілкуванні, але ж не в суперечці. В суперечці, в спорі, народжується роздратування, озлоблення, образа, і аж ніяк не істина.
Вираз «в здоровому тілі здоровий дух» є таким же безграмотним перекладом з латині, стверджує Олекса Братко-Кутинський. В латинському оригіналі вжито не слово «дух», а слово «розум», «мислення». І справді, у хворої людини мислення зазнає більших чи менших впливів хвороби. Але не дух. Дух ніяк не залежить від тіла. Він може бути присутнім у людини або відсутнім, але він не буває хворим чи здоровим.
Вираз «не виносіть ссор із ізби» первісно був цілком розумним. Він застерігав від роздмухування конфлікту і означав не поширювати сварку поза домівкою. Подібність російських слів «сора» – сварка і «сор» – сміття призвели до підміни змісту і поширення безглуздої поради «не виносити сміття з хати».
Вираз потрапив як курка в борщ, калькований з виразу «папалка кур ващі», породжує цілу низку запитань, чому саме кур, а не риба, гриби чи свинина, чому саме в борщ, а не в бульйон, котлети. Істинні первісні вирази завжди дотепні, однозначні і не провокують запитань. Таким був і досліджуваний вираз, який спочатку означав «потрапив як кур в ощіп». Цей вираз застосовувався до людини, яку нещадно обібрали, общипали. В більшості випадків і сьогодні цей вираз застосовується для характеристики аналогічної ситуації. Отже, й промовляти його треба не спотворено.
Олекса Братко-Кутинський застерігає: «Будьте уважні, зважайте на підводні рифи в океані слів, не спотворюйте зміст, відчувайте слово».
У новорічні свята часто чуємо «будьмо». У цьому місткому слові «тості» чути відгомін давніх козацьких часів. У ньому живе дивовижна енергетика. Спробуйте передати це засобами іншої мови. Мабуть, непросто.
Отож, про особливості наказового способу множини в українській мові. Не забуваємо, що наша мова, крім форми другої особи множини «читайте», «ідіть», «співайте», має ще й форму першої особи множини, якої нема, наприклад, у російській мові. Тим-то так непросто перекласти російською наше «шануймося». Не підмінюймо форму першої особи множини неприродною описовою конструкцією на зразок «давайте прочитаємо», «давайте підемо», «давайте заспіваємо», «читаймо», «ходімо», «заспіваймо» звучить динамічніше, закличніше, правда ж?
Здається, саме час сказати «будьмо».
І хай щастить вам у новому році на добрих людей, на розуміння, на всілякі гаразди.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Світлана Горлова та Петро Бойко.
Пишіть нам: радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ 1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.